emisija za ljubitelje života.
Ko je zapalio prvu cigaretu, u tom momentu nije pomislio da će pušiti zauvek, niti da će se predati pušenju kao zavetu, niti da će doći u vreme kada će mu najveća želja biti da se otarasi duvana. Većina pušača će za sebe reći da su hedonisti, da ritual kuvanja prve jutarnje kafe i paljenje cigarete ima svoju filozofsku strukturu, koju pušači nikada neće razumeti, kao ni uživanje u cigareti posle večere uz dobro vino. Ima tu istine, ali samo delimično. Jer kraljica cigareta vrlo brzo od svog roba pušača traži da joj pred noge baci sve. Zdravlje, vreme, novac i na kraju sebe. Robovanje je počelo već sa prvim dimom dok smo se kroz kašalj borili za vazduh. Takva su pravila igre hedonizam kroz mazohizam. On je bivši pušač s najmanje 2,5 kutije popušenih cigareta dnevno i već 15 godina predavač tehnike odvikavanja od pušenja. Milenko Petronijević je danas gost u Dionisu. Danas u Dionisu Milenko Petronijević, predavač tehnike odvikavanja od pušenja, čovjek koji je pušio, kako si pušio? Zdravo Milenko, dobro veče.
Dobro veče, kako si?
Evo dobro, hvala.
Drago mi je da si me pozvala. Pušio sam, pa Od svoje 16. godine do 36. godine u zlatnim danima negde oko 2,5 pakle dnevno.
U zlatnim danima, da.
Jeste, po znacima navoda, naravno.
Naravno, da. Puno?
Pa puno, da. Ima ljudi koji puše mnogo više kad izađu u grad ili u nekim situacijama. Ja sam imao konstantno od jutra do mraka, nije bilo važan povod. Konstantno sam imao na svako malo se zapali po jedna cigareta i tako do spavanja i onda ujutru iz početka uz prvu jutarnju kafu 4 cigarete, da mi kod treće pripadne muka, gasim je da bi 5 sekundi kasnije zapalio četvrtu.
I šta misliš tada dok to radiš? Kad je počelo tvoje preispitivanje, ako je uopšte počelo, ne znam kako je, to će vam tek reći, ali evo kao momak između 20. i 30. godine, kako se odnosiš prema sebi zbog toga što tako radiš?
Znaš šta, kad pušiš tako mnogo, ti ne misliš ništa. Većinu cigareta pališ potpuno nesvesno. Potpuno automatizmu dešavalo mi sad nešto radim na kompjuteru i kao ajde vreme da zapalim. I zapalim i vidim da mi gori jedna već u piksli. Kad sam je zapalio, Bog sveti zna. Kad sam počeo se preispitujem s vremena na vreme, znate, mi kao pušači uglavnom provedemo vreme kao noj kad nabije glavu u pesak i ne razmišlja mnogo o nekim stvarima. Ali dešavaju se neke situacije u životu pa izvadiš glavu iz peska, izvagaš razloge za i protiv pušenja i onda shvatiš da si u stvari žrtva prevare. E sad.
Ajde nam reci nam na početku emisije, da li je važno, da li je poželjno da predavač koji odvikava ljude od pušenja bude bivši nepušač? Da li ovi pušači još uvek aktivni i njemu nekako više veruju, misle da ima za razumevanje za njih, pa i ako pokleknu, mogu da razgovaraju o tim fazama razmišljanja o tome kako otvoriti cigarete, ili je sve jedno, da li je neko ko predaje lekar koji nikada nije zapalio ili je opet neko ko nikada nije pušio?
Što se tiče ove naše metode, ne možeš da budeš terapeut tog Alan Carr centra, nije ni važno ako nisi bivši pušač, zato što mi stojimo na stanovištu da nepušači nemaju tu dozu empatije. Ja sam bio na strani pušača, pušio sam mnogo, ja znam šta je to. A moja žena koja nikad nije pušila, ona bi meni često govorila, ma šta ti je to problem, ostavi to. Nisi ti heroinski zavisnik, vreme leči sve i najveće ljubavi i ovo i ono. Međutim, nepušači nemaju pojma šta se u našoj glavi dešava i zato je važno da neko ko se obraća pušačima na ovaj način u vidu radionice, terapije i tako dalje, bude bivši pušač. Nikako aktivni pušač, naravno, jer ne može aktivni pušač ni sam nije ostavio kako može onda drugom da pomogne i da ga podrži.
Dobro, kako si ti došao do tog momenta da ostaviš cigarete?
Pa ja sam pokušao više puta. Prvo najbanalnije, prehladiš se, ona ti gadna ti ukus cigarete i kažeš sebi, pa ako gadno neću više da pušim i onda prestaneš i onda prođe prehlada, vrate se ukusi i pravac trafika. Jednom sam prestao na 6 meseci preko nekih zamena nikotinskih, a onda mi je, kad sam konačno prestao, pre nego što sam konačno prestao, drug mi je donio iz Londona tu knjigu tog čoveka koji se zove Lak način prestanete pušite i poznata je, mislim, uglavnom ljudi znaju za nju i ja sam nju pročitao za jedan dan i to je bilo krajem 2005. godine i od tada više nisam zapalio cigaretu.
I eto, tako lako, šta?
Pa, dobro, nisam ja slučajno došao do te knjige. Moj jedan dobar drug koji je bankar u Londonu, Milan, on je išao na tu radionicu u centralu, jel, u Londonu i tako je ostavio pušenje i onda je poželeo da otvori sa svojim prijateljima, marketinškim stručnjacima odavde, da otvori franšizu i u Beogradu i onda je pozvao mene, a ja pušim. Jel. Pozvao mene, zna da ja dosta radim sa ljudima i tako dalje, da imam neku moć ubeđivanja, barem tako on mislio. I onda mi kaže Milenko, ajde pročitaj ovu knjigu. I tako sam ja pročitao tu knjigu, ostavio i onda mi on posle toga rekao zašto mi je dao tu knjigu i od tada ja držim te radionice ili terapije ili seanse, kako god da zovete.
Pročitao si i posle završene stranice bila je popušena zadnja cigareta ili kako?
Da, za jedan dan sam pročitao tu knjigu, čitanje traje 7-8 sati. Mislim, najbolje za jedan dan, jer ti moraš čitaš tu knjigu godinu, bilo koju knjigu godinu dana, dve strane pre spavanje i neće da ima efekat. Za jedan dan i ovaj, negde na, pred kraj knjige postoje, on tamo kaže sada zapali posljednju cigaretu i ovaj, ja kao ajde baš zapali. I zapalio i stvarno je bila posljednja. To je to.
Je li to znači da ti se smučilo dovoljno ili da je ta sugestija autora knjige, kako se zove čovjek?
Alan Carr se zove. Nije to ni sugestija. To je više, ja to doživljavam kao sukcesivno razbijanje zabluda koje svi mi pušači imamo prema tome šta nama cigareta znači i šta će se desiti kad prestanemo da pušimo. Mi se plašimo da ćemo biti nesrećni ako prestanemo, da će život izgubiti boje, da nećemo uživati ni u druženju, ni u hrani, ni u izlascima, ni da ćemo se ugojiti, da ćemo biti konstantno pod stresom, a to jesu zablude i kroz ovu našu metodu mi se trudimo da razbijemo jednu po jednu, kroz razne primere, da razbijemo jednu po jednu tu zabludu i na kraju da imamo jednog, kako bih rekao, srećnog nepušača, to je čovjek koji je naprosto prihvatio i koji vidi da se ničega ne odriče. Tu pušenju dolazi kraj.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Dionis, a u Dionisu Milenko Petronijević, predavač tehnike odvikavanja od pušenja, inače mašinski inženjer, inače direktor marketinga u firmi Informatika. Odatle mu moć ubeđivanja, mnogo ljudi je ostavilo cigarete slušajući ga. Ja ga preporučujem.
Hvala.
Dakle, pušenje i hedonizam. Teško da nema nešto lepo u svemu tome. Nismo mi svi sadašnji bivši pušači toliko ludi. Čujemo lekare, trošimo novac, prestajemo da pušimo, ponovo počnemo da pušimo. Postoji nešto što je tu lepo. Nećemo sada pričamo o zavisnosti. Malo kasnije ćemo o tome, je li to navika ili zavisnost. Ali definitivno neka, što bi rekli pušači, filozofska struktura, neki ritual, sve je to prisutno tu. Na jedan poseban način koji nepušačima jednostavno nije moguće objasniti.
Da, meni se isto činilo kad sam ja sam išao u 14. gimnaziju na Vračaru i imao sam 16 godina, još uvek nisam pušio. I gledao sam moje drugove kako puše i delovalo mi je da uživaju u cigaretama. I onda sam, sećate vi svoje prve cigarete? Ti je sećaš prve cigarete?
Da. Ne sećam se stvarno.
Hej, ja se sećamo i onda da vidimo da li je to bilo uživanje. Meni nije ja sam samo teo da budem deo ekipe, pošto svi oko mene pušili. Moj pokojni otac je držao cigarete na terasi, to je bio Filter Beograd, čuveni neki nekadašnji brend bivše Jugoslavije, i on je pušio na terasi, nije teo da nas truje. Ja sam izašao na terasu, sačekao sam moj dan spavanje, izašao na terasu i zapalio tu cigaretu i povukao dim veoma duboko. I sećam se da mi je bila odvratna. I muka mi je pripala, vrtelo mi se u glavi, kašljao sam. Sećam se da mi je druga bila odvratna. Ali vremenom ja sam naučio da pušim. E onda kad sam naučio, onda je bilo teško da prestanem. I sad možemo da pričamo o tome zašto je teško da prestanem.
Pa ajde da pričamo o tome.
Na prvi pogled, lako odgovoriti na pitanje zašto mi pušimo. Pitam nekoga zašto pušiš, on kaže, pa znaš šta, to je jedna malo loša navika. Neko kaže ritual, kao što si rekla malo pre. Neko kaže, ja pušim jer sam hedonista. Neko kaže, ja pušim jer mi je to jedini porok u životu, niti se kockam, niti ne znam nije šta. Ali sve su to suptilne zablude koje se zasnivaju na činjenici da mi pušimo i smo zavisni od jedne droge koja se zove nikotin. I to je jedan razlog zašto pušimo. Drugi razlog koji je mnogo opasniji, nazvao bih, da kažemo, ispiranje mozga. U momenta kad se rodimo, naš je mozak podložan nam ispiranju, koje kaže da nam pušenje daje oslonac, da nam daje zadovoljstvo, da nam daje hrabrost. Znaš, nekad su se davno, mislim davno, ne toliko davno, u vojsci delile cigarete, se smatralo da one daju hrabrost. U svakom filmu ili TV programu cigarete predstavljaju jedan društveni stimulans, predstavljaju neki seksualni stimulans, a to ispiranje vidimo i u svakodnevnom životu. Vi imate, znate koja je najpopularnija ličnost svih vremena, da je izmišljena, poput Deda Mraza. Nije Deda Mraz, nego je to Marlboro Man. Sad novi mladi ne znaju ko je Marlboro Man, jer cigarete dugo vremena se ne mogu reklamirati nigde. Marlboro Man je bio na kauboji koji je pušio Marlboro i on je bio simbol Marlbora, kao što je Deda Mraz simbol Coca-Cola bio. Taj Marlboro Man je popularnija ličnost nego Deda Mraz, pa vi vidite onda kako, ti vidi kako je to u stvari, kako to predstavlja jedno ispiranje mozga. Imate u hollywoodskim filmovima, setimo se filma, recimo Doručak od Tiffany-a. Audrey Hepburn, divna crna Givenchy haljina, ona muštikla, ko zna koliko je devojčica propušilo da bi bile kao one. Ili skoro sam gledao na nekom od kablovskih kanala stari dobri film Casablanca sa Humphrey Bogartom. Čovjek je strašan glumac i odličan je frajer, jel, ali tek sam sad video koliko on u stvari ne gasi cigaretu u celom tom filmu. U svakom kadru se vidi cigareta. Bilo da je puši, da je pali, da je gasi, i tako ceo film. Nažalost, onaj čovjek umro u 57. godini od raka pluća, čemu je, od raka jednjaka, pardon, čemu je cigareta verovatno golemu doprinela.
Zašto su nam onda, evo, primjer Hemfrija Bogarta, te priče o zdravlju tako malo važne, tako ih čujemo, a ne čujemo? Ajde da kažemo da je novac negdje u drugom planu.
I novac i zdravlje su u drugom planu. Znate, mi se brinemo za svoje zdravlje. Ali ti ako kažeš pušaču da će to da ga ubije, da to može da ga ubije, šta misliš, koja će biti prva reakcija koju će pušač da uradi? Pa da zapali cigaretu, zašto me plaši lekar? Dakle, mi uglavnom, da bi ostavili pušenje, koristimo snage volje. Snagom volje svaki pušač stvara u svojoj glavi predstavu o svim lošim aspektima pušenja i nada se da će se pod uslovom da uspe da iskoristi tu snagu volje, jednog jutra probuditi i zaključiti gotovo je, meni se više ne pušim. I deluje lako. Koliko puta meni žena rekla, ajde pa nisi heroinski zavisnik, izdrži neko vreme i sve prolazi. Međutim, nepušači misle da je lako. Mi koji smo pušili, koji pušimo, znamo da to nije lako. Zašto? Zato što postoje tri neke mane metoda snage volje. Prva mana, problem je u tome što svi razlozi zbog koji treba prestati sa pušenjem, to u stvari čine još težim. Kao što smo malo pre rekli, kao što ti rekla malo pre. Dakle, strah od raka čini da mi želimo da prestanemo da pušimo, ali nam ne pomaže da u tome uspemo. Druga mana metoda snage volje je što on zavarava. Mi smo stalno fokusirani na razloge zbog kojih ne bi trebalo da pušimo, ali mi i ne pušimo iz tih razloga. Neko kaže, nemoj da pušiš, dobit ćeš rak pluća. Ja setim vremena kad sam ja pušio, pa nisam ja pušio, sam teo da dobijem rak pluća. Valjda sam pušio iz nekog drugog razloga. Ili pomenula si novac. Nemoj da pušiš, znaš ti koliko to košta. Ja sam pušio dok sam studirao u vreme one hiperinflacije 90. godina, strašnih vremena, i bukvalno, ako je trebalo da biram na pauzi između dva predavanja na fakultetu, da li ću da uzem užinu ili cigaretu, uvek sam kupovao cigarete. Dakle, priča o zdravlju i novcu pada na vodu. I treći razlog zašto metod snage volje ne valja je taj što jako svi pušači znaju da će im biti bolje kad prestanu da puše, oni dalje negde veruju da im cigareta predstavlja zadovoljstvo i oslonac.
Dobro, šta je nasuprot snage volje, što ima efekta?
Nasuprot snage volje je da čovek kad razbije zablude u vezi s tim šta mu cigareta predstavlja, jednu po jednu tu zabludu, on prihvati da se ničega ne odriče. E tu pušenju dolazi kraj. A ne ako mu neko kaže da to može da ga ubi ili da to mnogo košta. Šta to znači da se ničega ne odriče? To znači da malo dam šansu vremenu i shvatim kako mnogo više uživam sada radeći iste stvari koje sam radio pre, samo sada bez cigarete, a pre sa cigaretom, da shvatim kako sada više uživam. Tu pušenju dolazi kraj. Oh,
Radionis, emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu na Radio Beogradu 2 gost Milenko Peturnijević, predavač tehnike odvikavanja od pušenja. Reci nam nešto o toj zavisnosti, odnosno navici, odnosno zavisnost je sigurno, ali ne takva kako nam predstavljaju pre svega lekari. To znamo svi mi koji smo pušili, pa ostavili cigarete, pa propušili možda opet za godinu, dve, tri, ali nikakve krize nismo imali kakve je trebalo da imamo, da su lekari u pravu.
Kad čovjek ostavlja pušenje, on se suočava sa dve vrste krize, sa psihičkom i fizičkom. Fizička kriza u slučaju ostavljanja cigareta je blaga, za razliku recimo od heroinskih zavisi, kada je ona dominantna. Ono što je se dominantno kad čovjek ostavlja pušenje, to je psihička kriza koja nastaje iz uverenja da se mi nečega lišavamo. Da izdajemo svog prijatelja da bi dobili korist na nekoj drugoj strani.
Naš prijatelj je cigareta.
Tako je, mi mislimo da je ta naš prijatelj cigareta i da ćemo biti zauvek nesrećni ako ga ostavimo. Sama fizička kriza nije toliko jaka, u stvari nije uopšte jaka, ona je gotovo neprimetna, traje 3 do 4 dana. Vi imate dosta ljudi, ja sam vidio dosta ljudi koji su ostavili cigarete bez ikakvih problema, i nikakvu krizu nisu osjetili. A također, video sam ljude koji su ostavili cigarete i bili nervozni, bili u depresiji, bili pod stresom. A to je u stvari onda do psihe. Kad neko ostavi heroin, nema čovjeka koji lako ostavio heroin. Pročitao neku knjigu pa kao ostavio heroin. Svi oni prolaze kroz isti pa kao, zato što heroin stvara pre svega izuzetno jaku fizičku krizu. A sad to... šta neko priča, ima lekara ovakvih i onakvih kao i u svakoj struci.
Ostavljanje cigareta, po onome kako ti govoriš tokom svog predavanja, treba da bude radostan čin. Ljudi obično tome prilaze sa nekom tugom, što kažeš, ostavlja najboljih prijatelja, kako će ove cigarete, besmisleno mi ovo ili ono. Ali treba da budemo radosni.
Pa da, mi naš pokušaj ostavljanja cigareta započinje s nekim tmurnim, sumornim osjećanjem, kao da sahranjujemo rođeni i najvećeg prijatelja, a ne najgoreg neprijatelja kojeg možemo da imamo. I u tom smislu kažem, ako bi mi pokušali da ostavimo cigarete radosno, ako bi taj pokušaj učinili radoznim i radosnim, onda bi to zaista uradili. Problem kod ostavljanja pušenja je način razmišljanja. Kada ja kao neko ko ne puši, razmišljam o pušenju, ja nemam nikakvih problema. Samo se podsjetim i kažem sebi, hvala Bogu što ne moram to sebi više da radim. Kada pušač razmišlja o pušenju, on ima problem. Ili puši razmišljajući ovo mi smeta, hoću da ostavim, ili ne puši razmišljajući, jedva čekam da zapalim. I taj sukob volje je u stvari taj koji čini da pušenje ostavlja, da je ostavljanje pušenja jako teška stvar. Ima ljudi koji ostave, naravno, iz straha od zdravlja, ali dokle god veruju da su se žrtvovali, oni ostaju ranjivi do kraja života. Jedan moj komšija je pre 12 godina ostavio cigarete zato što je dobio pušačku nogu i lekar mu je rekao, vidi, ako ne ostaviš pušenje, ode noga, i on se čovjek uplašio i ostavio pušenje. 12 godina kasnije, hvala Bogu, nogu je sačuvao, ali dan danas kad vidim na Kalenići opijec, on mi kaže, Milenko, kaže, rado bi zapalio posle ručka. I tu se onda vidi ta nikotinska zamka. Kakva crna fizička kriza, to prolazi za 3 dana. Ali 12 godina kasnije, on i dalje ima trip da mu ta cigareta posle ručka fenomenalno. E, mi se trudimo da razbijemo jedan po jedan takav trip i na kraju dobijemo čovjek koji ostavlja radosno, kako mi kažemo.
Što misliš o zabranama pušenja radikalnim? U zatvornom prostoru nema, u restoranima nema. normalno u firmama.
Da. 19. i 20. vek su bila dva veka pušačke kulture i filozofije. Bilo je potpuno normalno, čak i poželjno se puši. 21. vek je vek nepušačke filozofije i kulture. Nije poželjno, u nekim sredinama nije ni normalno. I sad, šta se dešava? Sad se pušenje masovno zabranjuje svuda. I često mene pozivaju da gostujem u medijima, misleći da ću ja da podržavam te radikalne zabrane pušenja. Ja se slažem da pušenje u zatvorenim prostoru treba zabraniti. Dakle, ako nas desetorica radimo u jednoj kancelari, ili nas petorica, ili nas šestoro, ako pola njih puši, oni ovu drugu polovinu truju, i to je nesporno i to je tačno. Međutim, vi sad imate situacije gde je zabranjeno zapaliti na otvorenom. U Central Parku u Njujorku, vi ako zapalite cigaretu u Central Parku u Njujorku na otvorenom, vi ćete platiti kaznu. Moj kum živi na Floridi, tamo je pušenje na plaži zabranjeno. Jedan moj polaznik je godinama žive u Los Angelesu, kaže da tamo postoje čitavi kvartovi gde pušenje nije dozvoljeno. Pa onda, ako čovjek razmišlja, onda, kako da vam kažem, ispada da saobraćaj u gradu je okej, ali neko ko zapali cigaretu u parku nije okej. Zabranjivanje pušenja, tako radikalna zabrana pušenja, uopšte ne čini da se pušači okreću protiv pušenja. Naprotiv, to ima svoj kontraefekat. Znate, koje je voće najslađe? Pa zabranjeno voće. Onda i treći Njutnov zakon kaže da svaka akcija rađa reakciju. Onda u prirodi ljudskog bića postoji da on voli da tera inat. Dakle, što se društvo više trudi da okrene pušača protiv pušenja, to se pušači više ukopavaju, a što više doživljavaju te kampanje i te zabrane kao svog neprijatelja, to im je cigareta sve veći i veći prijatelji. Posledica ovih kampanja je da ne okreću pušače protiv pušenja.
Dakle, ti hoćeš da kažeš da je pušenje u zatvorenom prostoru treba da bude zabranjeno, a na otvorenom, brate, i ne mora.
Naravno, ako jednog dana zabrane korišćenje benzinskih motora s unutrašnjim sagorevanjem na otvorenom prostoru, onda mogu zabrane i pušenje, ali po meni je licemerno da dozvoliš ovakav saobraćaj koji je gust, a neko ko puši jednu cigaretu u klupi na parku, taj je veliki, taj je tvoj neprijatelj i treba da naplatiš kaznu. Meni je to potpuno besmisleno.
A borba sa cenama cigareta, danas sam čula da cigareta u Australiji koštaju $50 australijskih jedna pakla.
Ja se sećam da, pa i rekao sam ti, u vreme kad sam ja studirao, da sam zadnji dinar davao za cigarete. Za mene su te dve marke koliko je koštao neki klasik ili ne znam, nešto, neki ono Bond, LM, što je bilo. Bilo je kao sada $50 toga australijanca. Po meni, povećavanje cigareta može da utiče,
cene misliš?
Povećavanje cene cigareta može da utiče, ali ne u meri da učini da čovjek lako ostavi pušenje. Dakle, on će probati da ga ostavi, mučit će se, kupit će ponovo cigarete i ne verujem da je to način. Priča o zdravlju i novcu neće da okrene pušače protiv pušenja. Ja vam stojim čvrsto na tom mišljenju i mnogo dugo godina radim ovo.
Da. Dobro, čuli smo je koji je to način, dakle samo radosno i sa vrlo čvrstim uverenjem da radite pravu stvar za sebe, sa puno argumenata.
Sa uverenjem da to može da bude veoma lako, sa uverenjem da ćemo mnogo više uživati u životu kad prestanemo pušimo i sa uverenjem da nećemo proći kroz nikakvu krizu i da se ničega nećemo odreći. To je to.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, 'cause I don't want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no way to have fun. A sign. Open up the window, let some air to this room.
I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son, son, son.
The radio was blasting and someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend, she just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me,
she said, that ain't no way to have fun.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Dionis, u kojoj gostuje Milenko Petronijević, čovek koji nam priča o tome kako da ostavimo pušenje, zašto pušimo, zašto ne treba da pušimo, svi znamo, ali malo nam je pojasnio te nikotinske zamke u koje smo uvučeni još kao mladi i sada iz njih treba nekako izaći. Ajde da kažemo još jednom kako se zove ta knjiga po kojoj radiš i koja je zaista efikasna. Mnogim firmama si držao predavanje, što kažeš, zovu to u medije da pričaš o tome. Treba podržati to na svaki način.
Hvala lepo, hvala što si podržala. Taj naš metod se zove lak način da ostavite pušenje. Tvorac je Alan Carr, neki Englez koji je 83. godine njega napravio. Iz tog metoda su izašla knjiga i izašle su ove terapije koje su mnogo učinkovitije nego sama knjiga. Rekao sam, jedan moj drug kaže, ta knjiga ne valja ništa, i onda kad sam pričao s njim, on kaže da svaki dan pred spavanje pročita dve strane, pa naravno da. A ne, ako dođeš kod mene na 5 sati, nemaš gde i to je to, a čak imaju pauze za pušenje 45 minuta, prema tome i ovo može se puši za vreme odvikavanja.
Kad već pričaš o samoj terapiji, reci nam neki zanimljiv slučaj. Kakvi ljudi dolaze, kakve probleme imaju?
Pa bilo je raznih slučajeva. Nama dolaze klinci, što je neverovatno. Ja nisam im mislio kad sam počeo da radim, će doći klinac od 19 godina. Sjećam se sebe za 19 godina, pamet mi nije padalo da sad treba. Jer uglavnom kažu ljudi da je motiv zdravlje i novac. Kad ima neko 19 godina, kako zdravlje motiv. Međutim, oni kažu, vidi, ja ne vidim sebe za 10 godina kao pušača. Dakle, nešto se menja u filozofiji. To je jedan ekstrem. Drugi ekstrem, reći vam od jednom od najstarijih mojih polaznika. On je čovjek bio u godinama. I i došao je, pa imao nekdo oko 80 godina, mislim. I na pitanje koji je tvoj motiv, zašto ostavljaš pušenje, on kaže, sine, moj motiv nije zdravlje, ja sam svoj vek proživao. Nego je čovjek dobio unuka i počeo da čuva tu bebu. I onda je shvatio da on ne kontroliše pušenje, nego pušenje kontroliše njega. On kaže, ja sam ceo život mislio da ja kontrolišem pušenje, a sad sam shvatio da pušenje kontroliše mene, ja čuvam tu bebu. I onda svaki pola sata ja odem na terasu, zapalim cigaretu, onda idem, perem ruke, perem zube, vraćam se, igram se s tobom, umjesto da se igram ceo dan sa tim detetom, ja pola dana provedem pušeći ja sam shvatio da, da želim da ubijem tog zlog neprijatelja pre nego što, samo pre nego što umrem.
Da li si primetio da ljudi počinju ponovo da puše? Neću ni da pominjem električne cigarete, ali kao da je jedno vreme baš pao broj pušača i to se znatno osetilo, a onda nekako neko novo talasanje i ljudi su počeli da puše.
Pa moguće, ja sad nisam gledao statističke podatke, znam da je 2005. godine bilo, ne znam, negde oko preko 40% pušača u Srbiji, da bi to negde 2014. 15. palo na 30. Sad nemam nove podatke, ali možda si u pravu, ti svako gledaš ovaj, filmove hollywoodske, opet se cigareta vratila na, na velika vrata, seti se filma, ovaj, gledala si ga sigurno Tarantinovog posljednjeg filma, da će Bog da ih bude još, još više. O, zove se Once Upon a Time in Hollywood, gde su, ovaj, gde su dva lika, Leonardo DiCaprio i Brad Pitt, obojica, ne gase, s tim da ovaj, Brad Pitt puši ovako hedonistički, kako ti kažeš, a ovaj se guši, jadan, jer takav lik i glumi vrlo, vrlo ovaj, lika koji pod stresom ceo, ceo film deluje da se cigarete, deluje da se cigarete vraćaju, deluje da si u pravu. Nemam, nemam konkretne dokaze i činjenice, ali mislim da postoji neki trend.
Da, nažalost, tako je tako, nažalost, tako sam u pravu, ali vola bi nekako još da pojačamo ovu našu poruku da to sve ne treba da bude tako.
Ne treba bude tako u tom smislu, znaš, ovaj, retko ćeš ti sresti pušača koji će reći ja ću da pušim dok ne crknem. Ne, oni će reći, ja bih baš da ostavim pušenje, ali vidi, nije sad vreme, idem na letovanje, kako na moru bez cigare. Pa onda kad se vrati, onda kaže, pa de sad da ostavim, vidi koliko imam posla. I onda kaže, ma od nove godine ću. Znači, mi u nedogled odlažemo taj zlokobni dan, po znacima navoda, kad ćemo prestanemo pušimo, moja poruka je da se odmah donese takva jedna odluka i da, da, se, da, 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 se, da se cigarete ostave, jer druga moja poruka je, jer je to besmisleno lako. Vrlo je lako ostaviti cigarete, a nemoguće je kontrolisati pušenje.
Ima ljudi koji su rano počeli da puše, došli do nekih 50-ih godina, ozbiljnog pušačkog staža imaju i nemaju iskustvo nepušenja, nikada nisu prekidali da puše. Ne mogu da se sete vremena kada su mogli bez cigarete. Njima je najgore.
Ne.
Ne.
Ne. Po meni, dosta je bilo takvih ljudi kod mene. I oni, oni naprosto, naprosto su oni ljudi došli da ih neko podrži, jer su shvatili da je dosta bilo više. Baš kao što ti, baš upravo kao što ti rekla, pušimo do osme godine, kaže čovjek, hoću da prestanem. Nego, po meni, najgori, najgori pušači, a ti se možda neće složiti s tim, su oni koji, vikend pušači, koji puše šatro samo kad izađu u grad. Jer oni nikad neće rekli, reći sebi kao ovi što propušili u osmoj godini, što puše četiri pakle dnevno, da su zavisni. Nisu oni zavisni, ja pušim jer sam hedonista. Međutim, treba da, da znamo samo jednu stvar. U prirodi svake zavisnosti da čovjek laže, ali pre svega sebe, a onda i druge ljude. Pa onda kad malo popričaš s njima, vidjet ćeš da oni ne puše baš samo za vikend. Ali u svojoj pre, jedan moj drug, ja ga sretnem na ulici i on kaže, ovaj, vidi Milenko, ja skoro više uopšte ne pušim. Znači, na radni dan, dva popodne. Dobro, odemo mi u Kalenić na po dva piva, on za, ti, za tih sat vremena ili koliko je bilo, on je čovjek ubio pa pola pakle, znači kao ja u zlatno vreme. Kažem, čoveče, kako skoro pa ne pušiš, pušiš kao ja nekada kad sam pušio dve i po pakle, a pa kaže izlazi se ne računaj. Kakav izlazak, radni dan, dva popodne. Dakle, on 20 dana puši, što kažu kao Turčina, Turci puše mnogo manje od nas, jel? A se tako kaže, a onda tih 10 dana kao ne puši i on nije zavisnik u svojoj glavi. Svaki zavisnik laže pre svega sebe, a onda i drugi ljude u vezi sa svojom zavisnosti.
I da kažemo za kraj da tehnika smanjivanja pušenja negde nije dobra, ne daje rezultate, jel da?
Pa da, to je, rekla si baš za kraj najvažniju stvar, ljudi misle da to može da se kontroliše. I kažu smanjiću sa 30 cigareta na 5 cigareta. I onda se užasne stvari dešavaju kad čovjek smanjuje pušenje, jer on postaje mnogo opterećeniji. Ceo dan gleda na sat, čeka narednu dozu. Smanjivanje čini da naredna cigareta bude najdragocenija stvar na ovoj planeti. Zašto? Koje su naše najomiljenije cigarete? One koje dolaze posle izvesnog perioda apstinencije. A ovde ti svaka dolazi posle perioda apstinencije i svaka ti najdragocenija. Moja poruka je da je smanjivanje pušenja neverovatno teško, a ostavljanje besmisleno lako.
Hvala ti, hvala puno.
Hvala tebi na pozivu.
Slušali ste Dionisu, u kojem je gostovao Milenko Petronijević, predavač tehnike odvikavanja od pušenja po Alan Carr metodi. Ako niste uhvatili sve što je pričao, jer on ovoga puta nije pričao kao predavač, nego kao čovek koji je volao da puši, koji više ne puši, i pričali smo fenomenološki o pušenju, a ono konkretno što može da vam kaže, možete čuti na YouTube-u, pa i otići na njegovo predavanje i možda je sad pravi moment da ostavite cigarete. A sigurno svi oni koji puše imaju tu misle u glavi. I samo je pitanje vremena, jer svako od nas pušača želi da ostavi i na kraju ostavi cigarete, ako ima sreće i pameti. Pored Milenka sa vama su bili Vlada Penđer, ton majstor, muziku je birao Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović, a vi do sledeće nedelje budite nam dobro i zdravo. Singing.
Thank you.